jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prevrnuo se kombi sa emigrantima, 40 povređenih. MMF odobrio Srbiji aranžman ispred ostrožnosti. Grčka ministrima financija Eurozone podnosi predlog reformi. Putin izjavio da rat sa Ukrajinom nije realan scenario. Najtopliji dan od početka godine, danas u Srbiji do 17 stepeni. O aranžmanu ispred predostrožnosti sa MMF-om razgovaramo sa ekonomskim novinarom Mijatom Lakićevićem.
Taj aranžman takođe predstavlja neku garanciju da Srbija ide u reforme, da ima tu makroekonomsku stabilnost, da se deficit neće povećavati.
Unutar mafijaški obračun bukti u Srbiji i Crnoj Gori smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa i kao primer za tvrdnju o previranjima u podzemlju navode nedavno ubistvo u Beogradu. Novinar Vuk Cvić.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. Borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu.
Govorimo i o interaktivnoj mapi koja već neko vreme slovi za potpuno novi medij. Novina Radija Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na autoputu između sela Donjeg i Gornjeg Krajinca kod Leskovca jutros je sletao kombi u kome je bilo oko 40 emigranata, potvrdio je portparol policijske uprave u Leskovcu Boban Zdravković. On je rekao da se još uvek ne zna tačan broj osoba koje su bile u kombiju. Direktor Leskovačke opšte bolnice Nebojša Dimitrijević rekao je Tanjugu da je u toj bolnici zbrinuto 37 pacijenata, a da su zbog težine povreda 4 osobe transportovane za Niš i 4 za Beograd. U kombiju su bili migranti iz Nigerije, Bangladeša i Sirije. Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji trogodišnji stand-by aranžman vredan oko 1,2 milijarde eura, koji je prema želji srpskih vlasti aranžman ispred ostrožnosti. Objavljeno je na sajtu MMF-a. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u Agenciji za promociju izvoza i stranih ulaganja SIEPA oštetili budžet Srbije, rečeno je u tom tužilaštvu. Grčka vlada podnosi ministrima financija Eurozone predlog plana mera reformi koji će, ako bude prihvaćen, biti osnova da se za 4 meseca produži inostrana kreditna pomoć grčkoj državi. Neimenovani izvor iz grčke vlade rekao je da će taj predlog sadržati i mere za socijalne troškove i strukturalne mere. Nova grčka koaliciona vlada se nada da će ubediti Eurogrupu obećanjem da će se posvetiti borbi protiv korupcije i utaje poreza. Britanski premijer David Cameron on izjavio je da su nelegalni postupci Rusije u Ukrajini dostigli novi nivo i da će na svaki pokušaj proruskih snaga da prošire svoju teritoriju biti uzvraćeno uvođenjem zapadnih sankcija Moskvi.
Rusija mora odmah da promeni svoj kurs ili će se ekonomski bol koji trpi dodatno uvećati. U narednim danima razgovarat ću sa kolegama, liderima grupe G7, kako bi osigurali da sporazumi iz Minska ovu krizu zaista privedu kraju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ne postoje velike šanse za rat sa susednom Ukrajinom.
Mislim da je takav apokaliptični scenarij malo verovatan i nadam se da se to nikada neće dogoditi.
Putin je to rekao ruskoj državnoj televiziji na pitanje da li očekuje rat između Rusije i Ukrajine. Također rekao je da ne vidi potrebu za još jednim sastankom o rešavanju sukoba u istočnoj Ukrajini sa Francuskom, Nemačkom i Ukrajinom. On je izrazio nadu da će se primenom sporazuma iz Minska normalizovati situacija u istočnoj Ukrajini. A na terenu, posle relativnog primirja, sukobi proruskih separatista i ukrajinske vojske nastavljeni su u blizini luke Mariupolj. Rat u Ukrajini bit će glavna tema današnjeg sastanka u Parizu šefova diplomatija Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužuje zapadne sile da pokušavaju da dominiraju i nametnu svoju ideologiju ostatku sveta. Lavrov je ovo izjavio na specijalnom zasedanju Saveta bezbednosti UN-a koje je organizovala Kina, koja ovog meseca predsedava Savetom bezbednosti.
Nastalo vrijeme odgovoriti na vopros, hoćemo li mi
действовать. Za one koji ne žele da igraju, kako im se kaže, postoje različite metode, uključujući promjenu režima, otvorenu podršku neustavnom državnom udaru u Ukrajini pre godinu dana.
Ključevih međunarodnih rješenja.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power odgovorila je da je zalaganje Moskve za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država licemerno. Rusija danas obučava, naoružava, pomaže i bori se rame uz rame sa separatistima koji su brutalno zauzeli ukrajinsku teritoriju, što predstavlja flagrantno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i napad na suverenitet suseda, rekla je ona.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti dana, a uslovi za sklapanje trogodišnjeg stand-by aranžmana vrednog oko 1,2 milijarde eura koji je MMF odobrio Srbiji su sprovođenje ekonomskog programa koji obezbeđuje smanjenje fiskalnog deficita, reforma javnog sektora i zaustavljanje porasta javnog duga, odnosno njegovo dovođenje na silaznu putanju do 2017. godine. Prvi zamenik generalnog direktora i vršilac dužnosti predsedavajućeg David Lipton naveo u saopštenju da će reforma javnih preduzeća, posebno velikih, biti od velikog značaja za smanjivanje državne pomoći i ograničavanje budžetskog opterećenja. Ponosan sam na to što je Srbija dobila priznanje od MMF-a i cele međunarodne zajednice za teške mere i naporan rad u prethodnom periodu, napisao je premijer Aleksandar Vučić na svom Twitter nalogu. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže da nema sumnje da ovaj aranžman znači dosta, ali da sa druge strane ne treba u tome ni preterivati, jer taj aranžman sam po sebi ne može da reši problem.
Ono što je dobro u tom aranžmanu, to je što je zapravo on Srbiju obavezuje na reforme o kojima se dosta govori i koje se obećavaju, a kojih do sada nije bilo. Taj aranžman je vezan sa dogovorom sa Svjetskom bankom da ona da kredite za te reforme, za restrukturiranje javnih preduzeća, to pre svega znači to, je tako? Znači, na neki način nam to olakšava, znači dobijemo sredstva za reforme, a s druge strane, ako nam bude potrebno nešto novca za takozvanu makroekonomsku stabilnost, za devizne rezerve, što je malo verovatno, onda imamo mogućnosti da povučemo tih valjda milijardu evra koliko stoji u aranžmanu.
Kada govorimo o uslovima za taj aranžman, koliko mislite da je Srbija spremna da ispuni te uslove?
To ćemo da vidimo. Kao što sam rekao, i do sada je bilo dosta obećanja, najava, ali se od toga praktično ništa nije desilo. Opet tu mislim na tu reformu javnog sektora i ovih preduzeća u restrukturiranju. Nešto je tu počelo, ove smanjenje deficita je neki signal da kažem da se ide u dobrom smeru. Nagovešteno, odnosno imamo sad i ovaj stečaj 188 preduzeća o čemu je također bilo reći, odnosno što je otpočelo. Znači, bilo je nekih signala i sad vidjet ćemo. Ono što je tu problem jeste da bi Srbija trebalo da praktično potpuno obustavi državnu pomoć javnim preduzećima. To može da izazove velike lomove, otpore, to zaista nije lako i vidjet ćemo da li će tu vlada uspjeti da bude ovako, da bude čvrsta u tom opredjeljenju, a ono što je ide na ruku, da ponovim, to je da bi trebalo dobiti nekih, ja mislim, 600 miliona dolara ili evra, nisam sad siguran, za to restrukturiranje.
Premijer je obećao da novac iz tog aranžmana neće biti korišćen, već da će biti korišćene neki drugi benefiti koje sam taj aranžman Srbiji pruža. Koliko to znači za, recimo, strane investicije? Imam utisak da premijer pre svega na to računa.
Taj aranžman također predstavlja neku garanciju da Srbija ide u reforme, da ima tu makroekonomsku stabilnost, da se deficit neće povećavati. Dakle, to bi otprilike trebalo sve da bude signal da je ekonomska pozicija Srbije stabilna. to onda samo po sebi treba da deluje na strane investitore, da oni, jer oni, jer kapital dolazi u zemlje u kojima nema prevelikog rizika, odnosno ako, da smanji rizik. Jer i to je problem, ako se vi zadužete na međunarodnom tržištu, uzimate kredite i stranci kad dolazi kapital, oni traže veće garancije ako je zemlja nestabilna. Ako je stabilna, kao što je ovo neki signal da će biti, onda je taj novac jeftiniji, što opet za Srbiju dosta znači.
Ekonomski novinar Mijat Lakićević. Podsjetimo, posljednji aranžman Srbije MMF-a ugovoren je 2011. ali je ubrzo obustavljen jer vlada Srbije nije sprovodila ono što je bilo dogovoreno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u drugom krugu rasprave podržali su predlog rezolucije o Srbiji koji je podneo izvestilac za Srbiju David McAllister. Odbor će danas izglasati rezoluciju, u martu će Evropski parlament usvojiti na plenarnoj sednici. Detalje iz rasprave prenosi Branka Trivić.
Glavne akcente teksta rezolucije, na koju je uloženo 222 amandmana, od kojih je usvojen 21, sažao je sam izvestilac McAllister.
Kad je u pitanju spoljna politika Srbije, složili smo se da su neophodni snažniji napori Srbije da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Naglasili smo također da podržavamo rad nezavisnih institucija, kao što je recimo ombudsman. Ponovo smo ukazali na to da je sloboda medija i sloboda izražavanja temeljni stup demokratije. Također, prava manjina moraju biti promovisana, zaštićena i implementirana na svim nivoima društva. Istovremeno smo uzeli u obzir i to da je Srbija usvojila veoma važne zakone o radu, o medijima, o zaštiti uzbunjivača, o privatizaciji i stečaju, što je veoma pozitivan razvoj događaja.
Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister na kraju je zaključio.
Verujem da 2015. treba da bude godina u kojoj će biti otvorena prva poglavlja.
I Eduard Kukan, šef parlamentarne grupe za Srbiju, pozvao je amandmanom koji je i usvojen da se što pre otvore prva pregovaračka poglavlja.
Želeo bih da zahvalim izvestiocu što je prihvatio moj amandman da se što pre otvore prva pregovaračka poglavlja.
Slovenački poslanici Tanja Fajon i Ivo Vajgl također su se založili da se što pre otvore prva poglavlja. Fajonova je međutim uložila amandman koji je i prihvaćen, a kojim se traži da vlast u Srbiji omogući uslove za punu slobodu izražavanja i onemogući pritiske, pretnje i napade na novinare. Austrijska poslanica Ulrike Lunaček, koja je izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, govorila je kao predstavnica zelenih. Predlog rezolucije izaslanika McAllistera također je ocenila kao dobru osnovu za podršku Evropskog parlamenta daljim koracima Srbije na putu ka Evropskoj uniji. I ona je međutim u fokusu imala stanje slobode medija u Srbiji.
U tom pogledu videli smo nedavno napade na Balkansku istraživačku regionalnu mrežu i zato mislim da je dobro što smo usvojili amandman kojim tražimo nezavisnost medija i napredak na tom planu.
Ova poslanica izrazila je zadovoljstvo što je u tekst rezolucije ušao još jedan amandman koji je sama predložila.
Također bih željela da vam zahvalim, gospodine McAllister, što ste prihvatili moj amandman u kojem pozivamo srpske vlasti da otvore arhive Jugoslovenske narodne armije kako bi se uspostavila istina o tragičnim prošlim događajima.
Evropski parlamentarci pozdravili su sporazum o pravosuđu između Srbije i Kosova uz poziv da nastave dijalog i implementaciju postignutih dogovora. Naglasili su međutim da pregovarački okvir za Srbiju nalaže da se istovremeno sa generalnim napretkom pregovora mora postići i pomak u normalizaciji odnosa s Kosovom u skladu s poglavljem 35 koje, kako se navodi, treba otvoriti na početku pregovora. U predlogu rezolucije podlači se da bi poglavlja 23 o pravosuđu, 24 o pravdi, slobodi i bezbednosti trebalo otvoriti u ranoj fazi pristupnih pregovora. Evropski parlament također ceni konstruktivan pristup srpske vlade u odnosima sa susednim zemljama, jer je time omogućen znatan napredak u ostvarivanju i regionalne saradnje i bližih odnosa sa Evropskom unijom. Veliki broj amandmana podnijeli su poslanici iz Hrvatske tražeći da se u rezoluciju uvrste mnoga bilateralna pitanja, kao što su pronalaženje nestalih, korigovanje granice na Dunavu, univerzalna nadležnost Beogradskog specijalnog suda za ratne zločine, koju Hrvatska osporava, ali njihovi amandmani nisu ušli u tekst predloga rezolucije. Zvaničnik Evropske komisije Simon Mordiu objasnio je nezadovoljnim hrvatskim poslanicima da je stav komisije da bi bio stvoren krajnje štetan presedan ako bi se otvaranje poglavlja 23 uslovljavalo sada zahtevom da Srbija menja zakon o suđenjima za ratne zločine. Mordiu je naglasio da je srpski zakon vrlo sličan zakonima u više zemalja članica Evropske unije i predočio da je u svim dosadašnjim pregovorima o članstvu stav Evropske unije bio da se o bilateralnim pitanjima razgovara van pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Prevrnuo se kombi sa emigrantima, 40 povređenih. MMF odobrio Srbiji aranžman iz predostrožnosti. Grčka ministrima financija eurozone podnosi predlog reformi. Putin izjavio da rat sa Ukrajinom nije realan scenario. Najtopliji dan od početka godine danas u Srbiji do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Upravo smo dobili saopštenje MUP-a u kome se kaže da je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na autoputu Leskovac-Vranje povrđeno 40 ilegalnih migranata koji su zbrinuti u opštoj bolnici u Leskovcu i drugim kliničkim centrima. Do nezgode je došlo kada je kombi sletao sa puta i zasad neutvrđenih razloga. Dodaje se da je vozač kombija pobegao sa mesta događaja. A u nastavku o hiljadama građana koji su napustili Kosovo, a koji će biti vraćeni počevši od danas. Kosovski zvaničnici kažu da je pitanje vremena kada će svi oni biti vraćeni, ali da za njih ne postoji poseban program materijalne pomoći kao za one koji su emigrirali pre 2010. Iz Prištine, Amra Zineli.
Građani Kosova koji su ilegalno emigrirali u Evropsku uniju počinju da se vraćaju nazad. Utorak će na međunarodnom aerodromu u Prištini sletiti njih 80, a koji su emigrirali u različitim državama Evropske unije. U četvrtak 26. februara organizovan je povratak i za Kosovare koji se nalaze u Belgiji. Ovi povratnici međutim neće biti korisnici programa za reintegraciju zato što je ovaj program namenjen onima koji su Kosovo napustili pre 28. jula 2010. godine. U svakom slučaju zvanični Višici ministarstva unutrašnjih poslova Kosova potvrđuju da postoje različite mogućnosti, a kada se radi o hitnim slučajima za sve one koji se vrate, kao što je doček i informisanje, po potrebi lekarska pomoć, prevoz do njihove destinacije ukoliko nemaju tu mogućnost, te i stručno osposobljavanje i posredovanje prilikom zaposlenja. Ramadan Iljazi, zamenik ministra za evropske integracije, kaže da je pitanje vremena kada će se svi oni koji su napustili Kosovo vratiti nazad. Svi građani Kosova koji čekaju na azil bit će vraćeni, zato što nema azila za građane Kosova. Pitanje je vremena, a ne da li će se vratiti ili ne. Socioekonomski uslovi su teški i tačno je da imamo poteškoće u tom pravcu, ali nažalost azil nije rešenje, kazuje Iljazi. On ističe da će kosovske institucije ipak pokušati da pomognu proces njihove reintegracije. Znamo da je dosta porodice i prodalo svoje imanja kako bi finansirali taj put, dodaje on. U ponedeljak je Kosovo posetio i predsjednik Skupštine Švedske Urban Ahlin, koji je izjavio da je u njegovoj zemlji uočen porast onih koji traže azil sa Kosova i da od početka ove godine zahtev za azil podnelo oko 1500 građana. Ahlin je dodao da sva ova situacija ne pomaže Kosovu i procesu liberalizacije viza, iako slobodu kretanja podržava zemlja iz koje dolazi. U tom slučaju postavlja se pitanje koliko će biti broj osoba koji će tražiti azil tokom liberalizacije viza. Kosovo je posljednji mjeseci napustilo popriličan broj građana, a koji je preko Srbije ilegalno emigriralo u zemljama Evropske unije. Vlasti ne raspolažu tačnim brojem, ali se uglavnom govori o hiljadama oni koji su se uputili za Nemačku i Austriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unutar mafijaški obračun bukti u Srbiji i Crnoj Gori, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa i kao primjer za tvrdnju o previranjem u podzemlju navode nedavno ubistvo u Beogradu. Dok su javnosti građani u najvećim gradovima dve države zabrinuti, srpska policija saopštava da je ukupna bezbednost dobra, pripremio Zoran Glavonjić.
Goran Radoman, 37-godišnjak iz Crne Gore, ubijen je u Novom Beogradu hicima iz oružja sa prigušivačem. Nepoznati napadač u podzemnoj garaži zgrade u kojoj je Radoman živeo ispalio je rafali iz automatskog oružja oko 1 sat posle ponoći dok je žrtva izlazila iz automobila. Profesionalno ubistvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja.
Mislim da to obračun vezan za događanja u Crnoj Gori, a da se ovde desilo zbog toga što je se on preselio, verovatno bežeći ili slanjajući se u ovaj grad.
Gorana Radomana ovdašnja štampa povezuje sa jednim od kotorskih narkoklanova koji je navodno, posle hapšenja Darka Šarića u Beogradu optuženog za šverc kokaina, preuzeo poslove distribucije narkotika iz Latinske Amerike. Deo medija spekuliše da su obračuni počeli kada je nedavno nestalo 300 kg kokaina vrednog 15 miliona evra dopremljenih u Španiju. Uvertira za likvidaciju u Beogradu smatra novinar lista Blic Vuk Cvijić, samo 12 sati ranije bila je u Podgorici, gde je eksplozivom raznet automobil jednog Radomanovog prijatelja.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. To su isti grupe, borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu. Te grupe se protežu i njihove aktivnosti malo dalje od tih centara. Odakle su početi, recimo za Šarića znamo da je počeo iz Pljevalja, pa evo dok je dogurao.
Ova likvidacija u seriju brutalnih ubistava u Beogradu nevezanih za organizovani kriminal unela je dozu straha u svakodnevni život Beograđana. Nebojša Stefanović, ministar policije, tvrdi da je više ubistava bilo 2006. i 2007., ali da su sadašnja izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika Srpske državne bezbednosti, kaže za naš program da sve podsjeća na 90.
U odnosu na brojnost raznih sačekuša, ubistava, ja sam stekao utisak da se ništa nije promenilo i da kad je u pitanju i Crna Gora i Srbija, da se to kriminalno tržište nije pomerilo. Borba protiv organizovanih klanova, možda je ona započeta, ali do promene može doći pod uslovom da se slučajevi ne politizuju. Tek kada budu prve presude postale pravosnažne, onda mi o tome možemo govoriti.
Poseban problem za bezbednost u srpskoj prestonici, kako se spekuliše u delu medija, predstavlja to što se u Beograd privremeno preselilo nekoliko takozvanih crnogorskih klanova, čije su vođe u ratu oko primata u kriminalnom biznisu. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, smatra da sve vodi samo ka jednom uzroku.
Pa drog, ovde je u pitanju drog. Meni ovo izgleda samo kao stavljanje do znanja jednom krilu, gubitničkom krilu, da im nije mesto, a neko je postao gospodar tržišta u Srbiji i da je upravo ta pobočna linija koja je očišćena, znači da im se stavlja do znanja da im nije mesto ovde.
Posle svega postavlja se pitanje kako da se Srbija i Crna Gora u evropskim okvirima dve male države obračunaju sa kriminalnim klanovima u narkobiznisu. U policijskom smislu, podsjeća Vuk Cvijić, postoje dve opcije.
Jedna je otprilike posmatrati, pustiti ih da se obračunaju, što ja mislim da nije dobro i nije praktično, kao to da se to preliva i na obične građane i na druge ljude. I druga koja to pokušava da reši, uhvati se u time u koštac. Puštenjem gubi se kontrola i vidjet ćemo šta će se dešavati.
Kada je u pitanju konačni obračun sa narkomafijom, Darko Trifunović je pesimista.
Ne postoji nikakva sila koja to može i hoće da zaustavi. Građani Srbije su taoci političke mafije koja potpuno ruinirala sistem sektora bezbednosti i taj sektor bezbednosti nije u stanju da se izbori. Pa uzmite i slučaj Darka Šarića, da se nije umešala DEA i CIA, on bi bio slobodan čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dragoceno sredstvo u kritičnim situacijama poput poplava i zemljotresa, snažno novinarsko oruđe ili pak izlog turističke ponude. Važne su osobenosti interaktivne mape koja već neko vreme slovi za potpuno novi medij. Jedna je od poruka sa debatu u organizaciji nevladine organizacije Tačka komunikacije. Međutim, na putu njenog razvoja, saglasni su učesnici, stoji slaba dostupnost relevantnih podataka kojih ili nema ili su tajni. Beleži Milan Nešić.
Brojni životi su spaseni, a do ugroženih je u njihovim domovima ili prihvatnim centrima širom Srbije stigla pomoć zahvaljujući informacijama, koje su u kritičnim danima prošlogodišnjih poplava munjevito sustizale jedna drugu na internet adresi poplave.rs. Stanje u kriznim područjima i potrebe najugroženijih bili su dostupni svima zahvaljujući agilnosti 250 volontera na terenu i 50 angažovanih na sajtu. Sibin Grašić bio je jedan od njih.
Ono mi je bilo potrebno da jednostavno u svakom trenutku znamo koliko volontera ima tamo, da li je potrebna voda, hrana, odeća, obuća. Pošto smo mi to sve jednostavno stavljali u Google tabelu koju su svi mogli da vide. Znači imali ste mapu Beograda sa tačnom lokacijom centra, koliko na centru sa 10 strane se prikazivamo trenutno sam.
Pouzdanost ga je prošlog maja učinila izvorom na koji su se oslanjali mnogobrojni mediji. Češće je međutim situacija da ih oni sami zbog efektnosti i jednostavnosti u poslednje vreme plasiraju na svoje internet portale. Među njima je i naš slobodnaevropa.org koji je interaktivnim mapama i fotogalerijama izazvao veliku pažnju publike.
Sad ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
E, ajde mi slikaj ovde ispred vječne vatre.
Ajde.
Ogin Zorić, novinar RS i autor ove nesvakidašnje sarajevske razglednice, smatra da se pojedine složene teme mnogo efektnije mogu predstaviti mapama nego, na primjer, serijalom tekstova.
Želeli smo da napravimo mapu na kojoj ćemo autentično prikazati kako zvuči nekih, na primjer, 20 tačaka u Sarajevu. Trenutno je u izradi ista takva mapa i za Beograd. Nedavno smo povodom godišnjice oslobođenja Auschwitz našli fotografije koje su slikane tada i danas i isti smo sistem uradili slajda i preklapanja i dobili smo opet veoma jak efekt. Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Međutim, ono što u Srbiji najviše sputava autore interaktivnih mapa u njihovom radu je slaba dostupnost podataka koji bi po važećim propisima trebalo da budu javno dostupni. Videlo se to u priličnoj meri onda kada je najmanje bilo potrebno, tokom prošlomajskih poplava, podvlači Sibin Grašić. Tada su u ažuriranju sajta poplave.rs partneri imali jedino u osoblju Crvenog krsta.
Džabo mapa ako nema podataka, a Srbije u tom pitanju ali malo posjetično. Nije situacija vezana za mape, posle to okupaske karte imate vojne, imate javne, razlikuju se u razmeri. Javne, to znači da bih ja zastavio, treba mogu da ih dobijem, da mogu da ih vidim. Ne možete, državna tajna.
Ako su pak dostupni, oni su ili netačni ili se za njih nadležnjima koji ih obezbeđuju mora platiti suma od nekoliko stotina evra, na što se tokom debate požalila nekolicina mladih istraživača koji se bave problemom minulih poplava i klizišta.
Radimo naučni rad vezano za poplave, sve za pojavu klizišta i mi imamo sporazum sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom o saradnji i tražili smo meteorološke podatke i dobili smo preporučun da platimo 19.000 dinara.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Kako zvuči Sarajevo?
Sad ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovde ispred vječne vatre.
Ajde, zasmij se.
Posetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Prevrnuo se kombi sa emigrantima, 40 povređenih. MMF odobrio Srbiji aranžman iz predostrožnosti. Grčka ministrima financija Eurozone dostavila predlog reformi. Lista dovoljno razumljiva da bi mogla biti početna tačka za uspešan zaključak programa, rekao je Reutersu izvor blizak komisiji. Putin izjavio da rat sa Ukrajinom nije realan scenario. Najtopliji dan od početka godine, danas u Srbiji do 17 stepeni.
Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.